Seorang bekas timbalan pendaftar hak milik Pejabat Tanah dan Galian Negeri Perak dihadapkan ke Mahkamah Session Ipoh pada Selasa atas tuduhan menipu status tanah rezat Melayu seluas 649.2 hektar di Mukim Setiawan, Manjung 12 tahun lalu. Tertuduh Rosli Cik Muhammad didakwa melakukan perbuatan itu di Pejabat Tanah dan Galian Negeri Perak, Bangunan Sri Perak Darul Rizwan, Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab di Ipoh pada 4 Januari 2012. Dia didakwa menipu Lembaga Tanah Ladang Negeri Perak dengan memperdaya lembaga tersebut untuk mempercayai bahawa tanah di Mukim Setiawan Manjung itu adalah bukan tanah rezat Melayu melalui borang pembetulan data Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Perak bertarikh 25 Mac 2011. Mengikut pertuduhan, disebabkan perbuatan itu, ia telah mendorong Lembaga Tanah Ladang Negeri Perak untuk meluluskan permohonan pecah sempadan tanah bagi hak milik kepada 317 plot kepada Nadri Agrobusiness Negeri Berhad. Tindakan tersebut merupakan kesalahan di bawah Seksyen 418 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara sehingga 7 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Bagaimanapun, tertuduh mengaku tidak bersalah atas tuduhan yang dikenakan. Hakim Datuk Ibrahim Osman kemudiannya menetapkan jaminan RM6,000 dengan seorang penjamin dan tertuduh perlu melapor diri di Pejabat Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia setiap bulan tanpa gagal. Mahkamah turut menetapkan 30 Mei depan sebagai tarikh sebutan semula kes.